قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
Nagsabi siya, kaya tunay na iyon ay pinagbabawal sa kanila ng 40 taon habang nagpapagalagala sa lupa. Kaya huwag kang magdalamhati sa mga taong suwail.